program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih informacija. Posle noćašnjeg incidenta u Kosovskoj Mitrovici mirno, most na Ibru otvoren. U ponedeljak zeleno svetlo za uključivanje Srbije u članstvo Evropske unije očekuju zvaničnici u Beogradu i Briselu. U Afganistanu protesti zbog spaljivanja Kurana. Đoković u finalu US Opena igra protiv Nadala. Sutra oblačno sa dužim sunčanim intervalima, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 24 stepena. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kolika je danas etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Na pitanje ko su najveći proizvođači nacionalne netolerancije u Bosni i Hercegovini i Srbiji, Ćurak i Korać kažu:
to su prije svega političke, intelektualne, kulturne elite, kleptokratske elite koje su iskoristile rat kako bi se obogatile i koje znaju da je proizvodnja mržnje pogonsko gorivo na kojem mogu opstati njihovi bilo politički, bilo ekonomski projekti.
U Srbiji praktično imate politički program, jedan državni program, jedan nacionalni program koji počiva na ideji da je Bosna i Hercegovina u stvari jedna veštačka država i da je zato i došlo do rata i da je Kosovo mora i uvijek će ostati deo Srbije.
Ostanite sa nama, most možete čuti odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Kosovskoj Mitrovici jutros je mirno posle sinoćnih sukoba Srba i Albanaca koji su izbili posle utakmice Srbije i Turske. Glavni most na Ibru koji razdvaja Kosovsku Mitrovicu na severni srpski i južni albanski deo i na kom su se sinoć sukobili Srbi i Albanci, otvoren je za saobraćaj u blizini mosta na važnijim raskrsnicama i multietničkim naseljima na severu grada. Pojačano je prisustvo policije i KFOR-a. U sinoćnim sukobima povređeno je 7 ljudi, petorica srpskih mladića, 1 pripadnik Euleksa, 1 policajac i 1 kosovski Albanac. Teže je povređen Miloš Radenković iz Zvečana, koji je operisan pošto je ranjen u levu nadlakticu hicem iz vatrenog oružja.
Osjeća se trenutno dobro. Dogodilo se, gledali smo, bili utakmicu Srbija, Turska, nažalost naši su izgubili. Mi smo bili da prošetamo dole do mosta, videli smo neka gužva se stvorila i od napod počeli su kamenice s južne strane da lete prema nama. Mi smo tu sedli, ono, mi uzvratili isto njima i od napod osjetio se kao da me pogodio kamen. Mi sam aj ništa, ono, nastavio dalje, kad sam pogledao krv.
Povređeni Miloš Radenković iz Zvečana, a ostali povređeni su posle ukazane pomoći pošteni kućama. Više stotina građana okupilo se sinoć u centru Novog Pazara slaveći pobedu košarkaša Turske nad ekipom Srbije. Uz petarde i turske zastave povremeno su se čuli povici: ovo je Turska. Istovremeno je kolona desetak automobila sa sirenama i zastavama Turske kružila je centralnim gradskim ulicama. Za komentar onoga što se sinoć dešavalo i moglo čuti na ulicama Novog Pazara zamolili smo Aidu Ćorović iz nevladine organizacije Urbaninu u tom gradu.
Ja svakako nisam srećna za tim dešavanjem od sinoć. To nekako, kako bih rekla, ima negde dvostruku poruku. Nekako, što se tiče lokala, ti mladi ljudi hoće da i verovatno pokrenuti i gurnuti svim ovim posljednim dešavanjima vezano za muftiju Zukorlića, prosto hoće da pokažu da i nekako jeste činjenica da je zaista taj novi talas nacionalizma zapljusnuo Novi Pazar i Sandžak. U tom kontekstu ja vidim pre svega to okupljanje, a s druge strane to jeste i jedna svojevrsna poruka za državu Srbiju, za vlasti Srbije. Dakle, Bošnjaci ili bar jedan broj njih hoće da kaže ovo nije zemlja koja je po našim uzusima i našoj meri, mi možemo da budemo lojalni građani i očigledno nismo zadovoljni ovima što nam Srbija pruža, tako da to, kažem, zaista treba da bude jedna vrsta poruke da država Srbija malo više okrene, da kažemo, glavu prema ovom području, da počne malo više da ulaže, da razgovara s građanima, da vidi zbog čega su građani nezadovoljni. Ja s druge strane, naravno, smatram da je to krajnje nemoralno, što su bez obzira što mladi ljudi uradili, što su vjerovatno izmanipulisani, jer ako im se ne sviđa Srbija, ako je toliko loša, prosto nema niko pravo da kaže ovo je Turska. ili Amerika ili bilo koja država, ako vam se ne sviđa toliko država Srbija, pakujte pingle, idite odavde, pa gledajte da ovaj stvarate novu bolju, novi bolji svet u Turskoj, Americi, Meksiku, gde god vam je volja. Prosto, znači, mislim da zaista to nije dobro što se desilo, mediji će to naravno jedva dočekati i opet ćemo biti prikazivani u svetlu u kome ja ne želim da prosto taj kraj bude prikazivan, ali kažem, to su sve posledice ovih najnovih talasanja i ove atmosfere koju je muftija Zukorlić, da kažemo, prosto podigao i to je na neki način zaista posledice. Ja se bojim da ako nastavi se sa takvom retorikom da muftija Zukorlić i dalje, da kažemo, pumpa prosto nacionalističku priču, ja se bojim da će takvih incidenata i takvih nastupa biti sigurno u mnogo većem broju, što naravno nije dobro za sve nas.
Kaže Aida Ćorović iz nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević izrazila je nadu da će zahtev Srbije za članstvo u Evropsku uniju biti u što skorije vreme prosleđen Evropskoj komisiji. To ne znači automatsko davanje statusa kandidata, već početak procesa u kome Evropska komisija treba da preporuči da li je Srbija zrela da taj status stekne. Ona je u intervjuu za Blic navela da ne misli da je rezolucija Srbije o Kosovu usklađena sa Evropskom unijom u zamenu za bržu evrointegraciju Beograda. Slovenija je na ministarskom zasedanju Evropske unije zatražila da se već u ponedeljak na redovnom susretu šefa evropskih diplomatija da zeleno svetlo za novi korak o uključivanju Srbije u članstvo Evropskoj uniji, izjavio je šef slovenačke diplomatije Samuel Žbogar. Žbogar je u Briselu rekao da je to predložio svojim kolegama u Evropskoj uniji na okončanom nezvaničnom sastanku u subotu. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio da će italijanska kompanija Fiat u Srbiji u naredne dve godine investirati oko 900 miliona evra. Naredne godine bit će uloženo 573 miliona evra, 2012. godine više od 200 miliona evra. Ukupna investicija Fijata bit će veća za oko 100 miliona evra od prvobitnog plana, odnosno iznosit će 944 miliona evra, jer će novi model automobila iz Kragujevca biti moderniji, veći i znatno vredniji, rekao je Dinkić. Tri demonstranta su povređena, od kojih jedan teško, kada su afganistanske snage bezbednosti otvorile vatru na stotine demonstranta koji su protestovali zbog najave američkog sveštenika Terry Jonesa da će spaliti Kuran, iako je Jones odustao od te namere. Demonstranti koji su uzvikivali smrt Americi i smrt hrišćanima sukobili su se s afganistanskim snagama bezbednosti u provinciji Logar južno od glavnog grada Kabula. Demonstranti su zapretili da će napasti strane vojne baze ako ne dobiju garancije da sveštenik neće paliti Kuran, preneo je Reuters. Jedan naoružani čovjek ubio je danas petoro ljudi u istočnom delu američke države Kentucky pre nego što je pušku kojom je pucao uperio ka sebi, navele su vlasti. Napad se desio u kampu naselja nedaleko od grada Jacksona i prema navodima policije najverovatnije su i počinioci i žrtve živjeli u kampu. Tema knjige pod nazivom Karlin tajni život je burna prošlost prve dame Francuske Karle Bruni Sarkozy. Autor tvrdi da se, iako se pre dve godine udala za francuskog predsjednika, poznata italijanska manekenka nije odrekla nestašluka. Knjiga provokativnog naziva Karlin tajni život, koju je napisala novinarka i spisateljica Besma Lahuri, prikazuje detalje života izazovne Karle Bruni Sarkozy. Također spisateljica nije bila stidljiva prilikom opisivanja detalja ljubavnih afera koje je poznata italijanska manekenka imala. Među poznatima nalaze se i Mike Jagger i Eric Clapton. I na kraju pregleda vesti iz sporta. Novak Đoković plasirao su finale otvorenog prvenstva SAD-a pošto je u 5 setova pobedio švajcarca Rodžera Federera sa 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 i 7-5. U finalu će igrati protiv Španca Rafaela Nadala, koji je u subotu uveče pobedio Rusa Mihajla Južnija sa 3-0. Košarkaška reprezentacija Srbije igra večeras protiv Litvanije utakmicu za treće mesto pošto je sinoć izgubila domaćina sa 83-82. Utakmica u Istanbulu počinje u 18 sati, a u finalu svjetskog prvenstva igraju dakle domaćin Turska i Sjedinjene Američke Države. Vaterpolo reprezentacija osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu pošto je u Zagrebu pobijedila Mađarsku sa 1-0. Domaćin Hrvatska je pobijedila reprezentaciju Italije rezultatom 7-3, osvojivši zlatnu medalju i prvo mesto.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku sledi najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je danas etnička distanca među narodima na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Čurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Korać, ima onih koji misle da je danas etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije veća nego što je bila u ratu i prvim poratnim godinama. Da li je to moguće?
Ja mogu samo da iznesem ove posljednje podatke koje imam. Etnička distanca je, znači ja sad govorim o uzorku u Srbiji, ona je ogromna u odnosu na Albance. Ja bih mogao reći da je ona tako velika da ne može veća biti. Ona je jako visoka u odnosu na Bošnjake, isto skoro maksimalno, nešto malo manje od toga, ali vrlo visoka. To je nešto što dominira, kako bih rekao, u istraživanjima. Ima nešto etničke distance negativne, visoke i prema Hrvatima, dosta je pala prema Slovencima, a možda ću u toku emisije imati prilike da kažem ono što ređe se postavlja pitanja, koga onda srpski narod ili uzorak građana Srbije vidi kao sebi najbližeg. Ali zapanjujuće je ovaj podatak, ja prosto moram to da istaknem, jer se radi o oba naroda, znači i Albanci i Bošnjaci žive i u Srbiji. Znači uopšte se ne radi sad više o tome da su Albanci u nekoj drugoj državi, a Bošnjaci u nekoj drugoj državi, znači narod, oni imaju svoje države, nego se ovdje radi o tome da oni autohtono žive u samoj Srbiji. I onda je to naravno po meni jedna duboko zabrinjavajuća činjenica kojom se naša javnost uopšte ne bavi, već dozvoljava da se u tabloidima, u mnogim medijima, da se o pojedinim narodima govori sa stanovišta strahovitih uopštavanja negativnih, i to konstantno. I moj je utisak da se to vrlo svesno radi, da se prosto ne dozvoljava da padne ta negativna etnička distanca prema Albancima i Bošnjacima, pa i delimično Hrvatima, delimično, zato što očigledno to nekim šovinistima i nacionalistima u stvari odgovara politički.
Gospodine Čurak, kako je to u Bosni i Hercegovini?
Pa u Bosni i Hercegovini je sve komplikovanije nego u drugim zemljama, a taj fenomen etničke distance je u našoj zemlji, naročito nakon Dejtonskog mirovnog ugovora, poprimio neke razmjere koji su po meni dubinski povezani sa samom mogućnošću daljne egzistencije zemlje. Šta to znači? Pa to znači da je priroda našeg političkog poretka takva da ona generira etničku distancu. Znači mi imamo jednu situaciju u kojoj uprkos volji ljudi da uspostavljaju transgranične kulturne, političke i druge standarde, da priroda političkog poretka gotovo da zahtijeva od ljudi daljnju proizvodnju etničke distance. To je strašno u jednoj zemlji koja je poznata po toj famoznoj leopardovoj koži, nažalost koži koja je potrgana, nadam se ne bespovratno, ali jeste u velikoj mjeri. I u svakom slučaju, dok god u Bosni i Hercegovini imamo ovakvu strukturu političkog sistema, ona će proizvoditi nove kulture pamćenja koje će generirati novi kapital za strašne etničke distance. Potpuna, rekao bih, dominacija političkog u ovakvoj zemlji kao da šalje poruku ljudima da su svi napori za jednom uspostavom običajnosti koja negira rezultate rata da su uzalud.
Gospodine Korać, ko su najveći proizvođači mržnje?
To je politička elita i to je nažalost i kulturna elita u Srbiji, jedan deo veliki, koji ne dozvoljava da se promeni način govora. Postoje brojni primjeri iz istorije da se to menjalo. Ja mogu samo da navedem jedan često pominjani primjer, da su tokom Drugog svjetskog rata Amerikanci stekli užasne predrasude prema Japancima koje su se graničile s rasizmom, i vi kad gledate te filmove ratne, Japanci su prikazani kao fanatici, kao ludaci, jeli? Pa onda postepeno Japan postao najveći saveznik Amerike u Aziji, jedan od najvećih saveznika u svijetu, pa je onda postala pozitivna, da su oni marljivi, vredni, sposobni, pa onda zbog konkurencije ekonomske, onda je opet bilo negativno, oni samo rade i tako dalje. Znači za 50-60 godina Amerika je tri puta menjala tu distancu. Znači to se menja, ali u Srbiji elita preko medija, javnim svojim govorom, ne dozvoljava tu promjenu. Zbog političkih ciljeva koji se postavljaju kod te nacionalističke elite, ona ne dozvoljava da se na drugi način govori o tim nacijama. Znači, ovde se radi o tome da li Kosovo ima samostalnost, nema samostalnost i šta je budućnost Kosova vis-a-vis Beograda, Srbije. I drugo je naravno problem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ako se ovde ritualno ponavlja se podržava Dejtonski sporazum, svako živ vidi u praksi da od toga nema baš mnogo i da se uspostavljaju apsolutno najblaže što mogu reći preferencijalnosti sa Banja Lukom, odnosno sa Dodikom, koji je čak i fizički prisutan u Srbiji na svakom otvaranju, na svakoj utakmici, što je prilično bizarno. Znači, političke ideje, politički programi ne dozvoljavaju, ne daju, neće njihovi nosioci, njihovi ideolozi. Oni ne žele da se drugačije, jer kad biste vi drugačije govorili o tim narodima, recimo Bošnjacima, onda bi naravno jedno logično bilo pitanje, a što ti ne sedneš, što ti ne razgovara sa tim ljudima, pa ti ljudi su ti bliski. Znači, jedan državotvorni projekat, da bi se održao, potrebno je proizvoditi negativne, neprekidne stereotipije o tim narodima. Mene duboko zabrinjava i ne može biti slučajno da se neprekidna etnička ta visoka distanca održa prema dva naroda gde vi praktično imate politički program, jedan državni program, jedan nacionalni program koji počiva na ideji, kao što znate odlično, da je Bosna i Hercegovina u stvari jedna veštačka država i da je zato i došlo do rata i da je Kosovo mora i uvek će ostati deo Srbije. I onda naravno ne može to biti slučajnost, neprekidna u medijima proizvodnja, svakoga dana vi čitate tako strašne stvari, samo negativnu sliku, jedno negativno uopštavanje o pripadnicima tog naroda. Dovoljno je pogledati šta je Dobrica Ćosić u posljednje svoje dve knjige napisao o albanskom narodu. On je rekao da se radi o jednom podmuklom narodu. Pa sam mislite tu rečenicu da je albanski narod podmuklo narodu. I ako se sećate, Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji je podneo krivičnu prijavu protiv njega zbog govora mržnje. Zaista, ti citati koji su tu navedeni jesu klasični šovinistički, rasistički citati, da su Albanci govori da su lenji, da su krvočni, da su i tako dalje. Znači, jedno potpuno negiranje bilo koje pozitivne osobine tog naroda.
Gospodine Čurak, ko su najveći proizvođači mržnje u Bosni i Hercegovini?
Želim da podcrtam da proizvodnja mržnje nije nikakva ukorijenjena datost, da to nije nikakva metafizička činjenica, nego da se radi o konkretnom radu konkretnih ljudi, konkretnih politika i konkretnih ideologija na proizvodnji zla. Ko su subjekti takvog jednog đavolskog, mefistofelovskog posla? Pa to su prije svega političke, intelektualne, kulturne elite, kleptokratske elite koje su iskoristile rat kako bi se obogatile i koje znaju da je proizvodnja mržnje pogonsko gorivo na kojem mogu opstati njihovi bilo politički, bilo ekonomski projekti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije danas veća nego što je bila za vreme rata i u prvim poratnim godinama. Sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzov Ćurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
A evo samo da proverim i ovu tvrdnju, mada to apsurdno zvuči, ali ima onih koji tvrde da je danas nacionalna mržnja veća nego što je bila u ratu. Je li to mogućno, gospodine Korać?
Ja sam već rekao da je ona prema Albancima u Srbiji maksimalna, to znači ne može biti veća, što je jedna zabrinjavajuća činjenica. To bi recimo u normalnom društvu trebalo da alarmira državu, znači da bukvalno da država nešto preduzme, da počne drugačije da govori. Ja bih rekao da igranje sa etničkim stereotipima na Balkanu duboko zabrinjavajuće i da se to obnavlja u udžbenicima, to malo ko kontroliše šta deca uče u školi. Ako pogledate najgledanije televizijske emisije, najpopularniji te humanističke nekakve, to su neke, zovu se kursadžije, one ništa drugo ne rade sa igranjem stereotipima, da su muslimani lenji, prevrtljivi, da su Albanci tupavi, blesavi, primitivni. Znači, u civilizovanom svetu apsolutno ne bi bile dozvoljene takve stereotipije, međutim, kod nas su one najpoželjniji, tako reći, oblik umora. I još jednu stvar da kažem, u Srbiji se najveći broj ljudi iz Miloševićevog režima vratio u javni život, nisu baš svi, ali najveći broj jeste. Oni su abolirani, vrlo vrlo je teško voditi novu politiku sa istim ljudima. Znate, pa nije mogla Nemačka da gradi svoju demokratiju posle Drugog svjetskog rata sa ljudima koji su bili istaknuti u nacističkom režimu ili su bar bili nekakve istaknutije figure. Ja ne pravim direktnu analogiju Milošević-Hitler, to svakako istorijski ne bi bilo jako najgore, mislim, u Miloševiću režimu i njemu, njegovoj politici. Znači, mi imamo niz otežavajućih okolnosti koje pokazuju da se i dalje održavaju te stereotipe.
Gospodine Ćurak, evo da i vama postavim pitanje, da li je mogućno da je danas etnička mržnja veća nego u vreme rata?
Ma pazite, narodi se ne mrze. Dakle, očigledno je da se radi o floskulama nacionalističkog uma. Ono što postoji, postoje pokretači mržnje koji imaju instrumente da pokrenu mržnju, a to je uvijek, uvijek skopčano samo sa osiguravanjem svoje sobstvene pozicije, pozicije svoje grupe, bliže i tako dalje i tako dalje. Nemojmo biti naivni. Mi imamo političare koji su spremni da povedu one koji predstavljaju u rat samo da bi izbjegli zatvor zbog kriminala, pristati na ideju da je mržnja danas veća nego u ratu, znači isključiti svaku mogućnost napretka. Pazite, kada bi vi sada imali političke elite na vlasti koje produciraju suradnju, ljubav prema drugom, razumijevanje drugog, otvorenost prema drugome, kada bi se slale poruke, recimo kada bi se i Federacije i Republike Srpske slale poruke o Bosni i Hercegovini kao državi u kojoj svi građani i svi narodi u Bosni i Hercegovini mogu da ostvare potpuno svoja prava i da budu sretni i zadovoljni kao pojedinci, pa eto i kao dio nekog kolektivnog pripadanja, vidjeli bi kako bi korak po korak i unutar naroda došlo do tih pozitivnih promjena. Ti novi valeri optimizma i suradnje bi polako proizvodili novo stanje, ali nažalost mi toga nemamo.
U ratu je bilo dosta primjera da su Srbi spašavali Bošnjake i obratno, da su Albanci pomagali Srbima i Srbi Albancima, dok su danas primjeri takvih odnosa veoma rijetki ili se uopšte ne govori o njima. Sećam se nedavnog slučaja kada je jedan Srbin sa juga Srbije spasio djevojčicu Albanku sa Kosova, koja je zalutala u šumi i prešla je na srpsku stranu, nešto se tako desilo. Očevi su se sreli, Srbin i Albanac, i dogovorili da dve porodice potvrde svoje prijateljstvo kumstvom, ali se umešala politika i od toga nije ništa bilo. Znači, gospodine Korać, politika im ne da ništa.
U ovom ratu se potpuno svesno izbjegavalo da kaže o bilo kakvom primjeru koji bi rušio te uvrežene i besmislene teze o večnoj mržnji, o večnoj distanciji, pa čak i jedna ordinarna laž o večnom istorijskom sukobu, znate. Stalno se proizvode laže i floskule, ali nikada pozitivni primjeri koje vi napominjate. I to je naravno onda stvar jednog društva, da li ono želi uopšte da afirmiše bilo kakav pozitivan primjer da bi gradilo mostove za budućnost. Vi imate još jedan paradoks, i to da kažem, kad govorite o etničkoj distanciji. U Srbiji se obično odbacuje teza o tome da su učinjeni masovni zločini nad Albancima 99. godine na Kosovu, pre svega od parapolicijskih i, ajde kažem, delimično paravojnih jedinica. Međutim, vi ste u sred Beograda imali suđenje za Suvu reku, gde jedan od najmonstruoznijih zločina učinjen na ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, gde su susjedi u Suvoj reci ušli u kuću i ubili, zapalili posle jednu celu veliku albansku porodicu, uključujući decu u kolevci i trudne žene. Znači, to je to je egzemplaran zločin po varvarizmu. Bilo je suđenje u Beogradu, srpski sud, ljudi su osuđeni, da li je sad kazna mogla veća da bude, to je sad za neku raspravu, oni su osuđeni. Znači, svako je to mogao da prati. Međutim, ništa se nije promenilo u percepciji, jer mediji su vrlo lako prešli preko suđenja za Suvu reku, mesto da je onda od toga napravljen. Vi niste imali emisije na televiziji gde bi se o tome ozbiljno razgovaralo. Vi niste imali priloge velike u časopisima i nedeljnicima ozbiljnijim o tome kako je moguć taj zločin. Da li je to jedini zločin? Da li je to slučajno Suva reka ili je toga bilo još? To se izbegava zato što onda bi se čitava ideja rata dovela u pitanje i dovela bi se onda, kako bi rekao, ta osnovna teza da nije u stvari bilo nikakvi manje više zločina nad Albancima. Znači, floskule, stereotipije počivaju na političkim programima.
Gospodine Ćurak, gospodin Korać je pomenuo te etničke stereotipe o drugom. Koliko su oni jaki u Bosni i Hercegovini i koliko utiču na odnos prema komšijama, ajde kažem, bivšim komšijama?
Mi vrlo često možemo čuti o tome kako u nacionalizmu nema ništa loše, jer nacionalizam za razliku od šovinizma znači kao ljubav prema sopstvenoj naciji, a ne mržnju prema drugoj. Za mene je to potpuno isprazna retorika. Naprosto nacionalizam je ono stanje koje proizvodi zlo. Nažalost, u ovome vremenu vladavine etnonacionalizma mi imamo situaciju gdje su privatne spekulacije, privatne predrasude, privatni stereotipi u svoj svojoj oholosti izašli na javni prostor, izašli na javni trg. Na tim predrasudama normira se politički poredak, normira se zakon. Dakle, mi imamo jednu potpuno šizofrenu situaciju da je najgore privatno postalo najbolje javno, eli pod navodnicima, i onda šta ćete? Znači, živimo normirani poredak najgorih predrasuda koje su institucionalizirane.
Dobro, ako se slažete, evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala vama i pozdrav za profesora Korača.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Nerzuh Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Verziju Radio Mosta možete čuti također u našem programu u emisiji u 18 sati i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom pogled na najvažnije informacije. Posle noćašnjeg incidenta u Kosovskoj Mitrovici mirno, most na Ivru otvoren. U ponedeljak zeleno svetlo za uključivanje Srbije u članstvo Evropsku uniju očekuju zvaničnici u Beogradu i Briselu. U Afganistanu protesti zbog spaljivanja Kurana. Đoković u finalu US Open igra protiv Nadala. Sutra oblačno sa dužim sunčanim intervalima, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 24 stepena. U 14 sati i 28 minuta odjavljujemo još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas producent Željko Tomić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Do slušanja.